Oči, tak já ti děkuji za ten dnešní den, děkuji ti za tu příležitost být tady na tom místě, sdílet se o to, co jsme až do teďka prožili, co jsme se naučili. A tak já tě prosím, aby si byl tady přítomen, aby si nám požehnal tu chvíli, aby si k nám mluvil, aby si nám dal ty uši ke slyšení a k porozumění, aby naše mysl byla dobře nasměrovaná, ať tam moje, když budu mluvit, tak i těch lidí, kteří budou poslouchat. A tak tě chválím za tu milost, že si to umožnil a že si nám to dal na srdce, abychom to zorganizovali. A tak toužím potom, aby bylo oslavené tvé jméno, aby ten, to povídání aby přineslo svůj užitek, aby jsme se všichni z toho mohli nasytit a mohli si každý z nás odnést něco domů, nad čím budeme mít něco, nad čím budeme moct přemýšlet a co budeme moct případně změnit v našich životech, pane. Tak buď požádané tvé jméno, pane. Amen. Tak, já jsem si připravil takové, poprvé v životě teda to dělám, jsem si připravil nějaké slajdy, takže doufám, že se nám to podaří, nejsem zvyklý moc s tím pracovat, ale nějak snad se nám to povede. Já jsem chtěl mluvit o tom, proč vlastně vychovávat děti, možná je to taková primitivní otázka, kterou se ptají 2-3leté děti, a já si myslím, že to je hodně zdravé se ptát, protože potřebujeme vědět, proč ty věci děláme. A my, když jsme se jaksi modlili za to, jako jestli vůbec to máme dělat, ten seminář, tak protože už nás v minulosti několik lidí tak jako žádalo, jestli nemůžeme něco udělat, a jsme pořád tak, jako, co těm lidem budeme říkat. A nějak se necítíme na to, že bychom byli nějací specialisti na výchovu dětí. Ale tak nakonec to nějak tak dozrálo a snad ta zkušenost s těma 4 dětma, kterou máme, tak nám tak snad vám nějak požehná. Já vás nějak moc neznám, odkud vlastně kdo pocházíte, kolik máte dětí, nevím u vás v podstatě nic. Takže jsem si říkal, že bude dobré udělat nějaký takový vlastně takový nějaký úvod a takové nějaké nasměrování, protože a my potřebujeme vědět, proč ty věci děláme. A pokud nevíme, proč ty věci děláme, tak je budeme automaticky dělat špatně. Takže já jsem se nad tím zamýšlel a i pro mě to bylo velkým požehnáním vůbec nad tím přemýšlet a hledat, proč ty vlastně věci děláme. A tak pojďme se nad tím trošku tak zamyslet. A ještě taková jedna věc, tak já mám tady takovou první slide, je trošku takové odlehčení. Někteří lidi mají takovou představu, že přijdou někde na nějaký seminář a tam dostanou tu radu 1, 2, 3 a sní tu pilulku a už budou vědět, jak mají vychovávat děti. No. Tak ta pilulka má obrovské výhody, že se nemusím o nic starat. Stačí prostě si tu pilulku brát, samo se všechno vyřeší, má to jednu nevýhodu, že to neexistuje. A proč o tom mluvím? Protože vím, že hodně lidí přichází s tím, že něco chce vyřešit a že se to vyřeší nějak samo. A že pilulku se nejčastěji berou na hubnutí. A většina lidí hledá nějaké preparáty na to, aby zubla, aby se měla dobře. A všichni ví, že stejně jediné, co funguje, je prostě nepřejídat se a hodně pohybu. Jo? To jsou jediné dvě věci, které na to fungují, pokud samozřejmě ten člověk nemá vyloženě nějakou nemoc nebo něco. Tak to jsou jediné dvě věci, které na to fungují. Jinými slovy, nezbývá nic jiného než sebezapření, sebezapření a sebezapření. Jo? A stejně tak je to s výchovou dětí. Neexistuje žádná pilulka na výchovu dětí a neexistuje žádná metoda 1, 2, 3. A aspoň já v to nevěřím teda. Jo. Já v to nevěřím a proto jsem to tady dal na úvod, aby to bylo jasné, že vám nechci dát dneska žádnou pilulku. Otázka je, jak vychovávat děti. Máme různé druhy výchovy a to je další taková věc, že člověk si může nastudovat nějaký druh výchovy, jak by měl vychovávat své děti. Ten druh výchovy samozřejmě se dá nějak dělit podle nějakých kategorií. Už jsem slyšel nebo četl jsem o nějakých jako názorech. Něco jsem se podíval na internet, dáte si styly výchovy, tak vám hnedka vyjde nějaký tabulka, že jo, nějaký styl výchovy. A samozřejmě dá se to různě dělit. Jo, většinou najdete na dělení na nějaké autokratický, že někdo je prostě tvrdý a snaží se držet nějaké linie a snaží se zachovat jakýsi zákon pro ty děti a prostě tak to je a někdy ta tvrdost prostě potom přebije jiné věci a můžete se dočíst, co z těch dětí potom vyroste, jaké budou a že většinou naopak ty děti potom jsou velice dost často agresivní nebo když jako jde o to, když v začátku se chovají dobře, jo, a nakonec jako vyrostou. Nebo naopak liberální styl, co by se dalo zaradit pod liberální styl. Jako taková volnost. Jo. To je dneska hodně takový, bych řekl, vidíte to ve světě, kde dávají dětem velkou volnost. A říkají, že dítě vlastně má přednost. A že dítě je to, které má mít tu pozornost a má mít tu osobnost, že máte budovat osobnost dítěte a máte já nevím co, prostě tomu dítěti má svoje práva dítě, to dneska hodně slyšíme, že dítě má svoje práva a tím pádem jako se řeší ty práva dětí. Pak je nějaký demokratický, který se snaží nějakým způsobem zkombinovat ty věci a pod tím demokraticky si můžete taky představit spoustu pouček a názorů a v podstatě dnešní svět to považuje jako něco, co je to nejlepší, co má. No a pak to můžete různě kombinovat a vymýšlet a dělat si sám pro sebe. A já bych pravdu řekl, já jsem do toho trošičku nahlédnul a moc mě to nezaujalo. Protože jsem zjistil, že tu cesta nevede. A proto prosím vás, zapomeňte na to. Proto jsem to ani nechtěl nějak moc rozebírat, ty styly výchovy. Protože žádný z těch stylů výchovy vám nepřinese ten kýžený efekt, co chceme dosáhnout. A jediné, a to je to, kam se chci vlastně teďka dostat, je, že já musím mít nějaký směr. Já nevím, jestli jste z toho někdy přemýšleli, proč vlastně vychováváte ty děti. Kam chcete ty směry dětí nasměrovat? Kam, kde je ten cíl? Kde je to, co chcete, aby z vašich dětí vzniklo? Je jasné, že když budete chtít mít ze svého syna tenistu, jo, tak ve 4 letech ho vezmete na kurt. Necháte si ho od malička hrát s míčkem prvně, pak ho vezmete o 4 na kut a tvrdý trénink, tvrdá výchova a vychováte z něho tenistu. Když z něho budete chtít mít truhláře a jste truhlář, tak budete do dílny a budete s ním prostě pracovat v té truhlárně a vychováte z něho truhláře. Proto my potřebujeme mít nějaký jasný cíl a my se teďka samozřejmě nebavíme o nějakém jako cíli ve smyslu truhlář nebo tesář nebo zedník nebo počítačový expert nebo učitel nebo já nevím cokoliv, co chcete mít ze svých dětí, ale bavíme se o trošku vyšším cíli. A věřím, že vy všichni, kteří tady jsme, tak jsme křesťané. A proto ten náš cíl by měl být mnohem výš, než je to směřování tohoto světa, nebo to, co si můžeme vzít z tohoto světa. A já jsem to tak trošku přiblížil k tomu, ke stavění domů. Protože vychovat dětí je v podstatě stavění domů. A když chci postavit dům, tak co začnu dělat prvně? Mně mi odpovězte, nebojte se mě. Mít pozemek. To ještě není to úplně první, co bych já udělal. Prosím?
Plány.
Rozhodnutí. Peníze, OK. Dobré, řekněme, že máme peníze, nebo se dá nějak sehnat. Ještě je pořád něco předtím. Všechno to byly dobré věci, ale ještě pořád je něco předtím. Máme to napsáno tady v tom druhém verši. Když nebývá vize, tak tady Bible nás upozorňuje, že bývá rozptýlený. A kdo pak ostříhá zákona, blahoslavený jest. A mě zajímá první ta půlka toho verše především, protože tam je napsáno, že když nebývá vize, tak jsme rozptýlení. Jsme, a neplatí to jenom o lidech, že se lidi rozptýlí, ale platí to o mě jako o mé duši. Že moje duše, když nemá tu jasnou vizi, tak začne být roztěkaná, začne prostě lítat zprava doleva, jako vítr klátí trávou, tak bude klátit se mnou. A tak já potřebuji mít jasnou vizi, kam vlastně chci dojít. A bez té vize jsem ztracen. A když stavím dům, tak já, co si představíte, když chcete postavit dům, nebo tak automaticky začnete přemýšlet, jaký ten dům by byl, že jo? Musíte mít nějakou vizi toho domu, jestli bude mít šikmou střechu, rovnou střechu, hranatý, kulatý, jestli bude ze dřeva, nebo z pevných materiálů, nebo rozumíte, musíte mít nějakou vizi, co chcete vlastně. A od toho se bude odvíjet mnohdy i to, že budete zhánět ten pozemek třeba v nějaké lokalitě. Když budu chtít mít dřevěnku, tak to nebudu zhánět lokalitu někde vedle sídliště, ale spíš lidi, kteří mají dřevěnku, tak se spíš sunou někde blíž k lesu, že jo. A tak podobně, takže já chápu, že teďka se nebavíme o stavení domu samozřejmě a nechci řešit vaše problémy, pokud máte nějaké ze stavení domu, ale ono je to stejné s tou výchovou dětí, že pokud chceme dobře postavit dům, který nám bude vyhovovat, který nám bude odpovídat našim představám, budeme se v něm cítit dobře a bude splňovat ty naše požadavky, tak stejně tak my musíme ty děti mít nějakou vizi s nima. Musíme vědět, proč to děláme a kam směřujeme. A ono je to stejné, jako když by někdo chtěl jít do Prahy a nasednul na vlak, který jde do Bratislavy. No, to by bylo asi divné, že jo? Chci se dostat do Prahy a nasednu na vlak, který třeba jede do Brna. Jo? Tak si řeknu, OK, tak do Brna. A to není úplně optimální, protože mi to jaksi hodí, ze začátku to pojede stejným směrem. Si řeknu, má to stejný směr, jedu na západ. Ale ono mě to doveze jaksi kousek někam jinam, místo toho, abych si počkal na vlak, který jede do Prahy. A tak stejně tak ta vize určuje tu cestu, ten cíl určuje tu cestu. A proto nemá moc velký smysl se bavit o tom úplně, jakou zvolit metodu výchovy dětí. Protože ta metoda je dána tím, že mám tu vizi a za tu vizi jdu. A proto se pojďme bavit trošku o té vizi, o tom cíli, protože ten cíl je vlastně tím rozhodujícím, co jak si nám dává nějaký směr. A jsi tu ještě udělal jeden podobný slide, s domečkem, takový. A tam je verš, který říká v žalmu: nebude-li Hospodin stavět domu, nadarmo usilují ti, kteří stavějí jej, nebude-li Hospodin ostříhat ti města, nadarmo jdí strážný. A to je něco, na co bychom měli vždycky pamatovat. Protože pokud chceme něčeho dosáhnout a ta naše vize bude vysoko, daleko, tak bez Boha to nejsme schopni obdržet. Protože apoštol Pavel říká, sice já běžím, jak můžu, abych dosáhnul toho cíle, abych obdržel tu korunu, ale běžím snažně, ale nakonec jsem prostě uchvácen Kristem k tomu, abych dosáhl. Že? Sám od sebe nejsem schopen to obdržet. A proto my musíme dělat nějaké kroky prakticky. Nemůžu sedět na zadku a nedělat nic a čekat, až mě Bůh uchvátí. Protože Bůh čeká moji kooperaci a čeká, že já s ním budu spolupracovat. A na druhou stranu ten druhý extrém je v tom, že zase všechno se snažím dělat svou silou a jak si tam nedám prostor Bohu, aby se mnou jednal. Já mám rád, když, já nevím, kdo jste letěli letadlem, ale já mám rád, když se ten start toho letadla, někteří lidi to nemají rádi, a já si vždycky vzpomenu ten verš od toho Pavla, protože to letadlo taky, se na něho podíváte, tak je to obrovský kolos někde, kde do toho naskládají zboží. Já jsem viděl, jak tam strčili dvě velké auta a jsem si říkal, teďka v Ostravě nakládali tanky, že jo, do toho největšího letadla světa. A jsem si říkal, jak to může letět vždycky, jak to může letět. A teďka to letadlo přijede na tu runway a teďka se opře ty motory, člověka to zatáhne do toho sedadla a to letadlo běží, dokud ten zákon té aerodynamiky není silnější než ten zákon té zemské přitažlivosti a to letadlo najednou a je nahoře. Jo. A to je úžasný pocit, protože vždycky si vzpomíná ten verš, kdy Pavel říká, snažně běžím, ale uchvácen jsem Kristem, protože je vyšší zákon, který mě vždycky může uchvátit a dát mi energii k tomu, abych něco udělal. Takže, když já stavím dům, samozřejmě prvně musím mít nějakou vizi. Co dělám? Nemůžu prvně začít zkoumat, jak se míchá malta a kde nakoupit cihly a kde jako se na lidí, kteří mi pomůžou a takové ty věci. Protože když to začnu dělat, tak najednou zjistím, že jsem mnohdy udělal marnou práci. A stejně tak je to s výchovou dětí, že někdy máme nějaké věci, které se snažíme řešit nějaké detaily, ale bez té vize, bez toho cíle, tak se můžeme úplně minout, protože já budu zjišťovat, jak se míchá malta, jak se staví, jak se dává cihla k cihle a nakonec zjistím, že chci barák ze dřeva. A zjistím, že je mi to úplně k ničemu. Jsem strávil hodiny tím, že jsem si doma zkoušel stavět zeď a bylo mi to úplně ničemu. Takže z toho důvodu věřím, že ta vize má takový cíl a proto dávám takový důraz na to, proč. Takže jako máme vizi? Máte někdo nějakou vizi, jak vychovat děti? Já jsem měl takový zajímavý obrázek k tomu. Protože samozřejmě můžeme jít různými směry, ale vždycky jenom ta jedna cesta je správná, že to jako křesťané víme. A jakou máme vizi? Jakou máte vizi vychovat děti? Máte nějakou vizi? Co ze svých dětí chcete mít? Ticho, nikdo nemá vizi? Nestýďte se, jako to může být, možná si myslíte, že to bude hloupé nebo něco, ale nemáte nikdo žádnou vizi, proč vychováváte děti? Kam je chcete dovést?
Aby poznali Ježíše.
Aby poznali Ježíše, to je dobré. No, Okay, já začnu teda prvním takovou, já tady mám několik takových, taková základní vize, jak vychovat dobrého občana. Já se líbí, jak Ježíš, když mluvil se bavil u studny se Samaritánkou, tak on šel trošku obráceně než já. On jí řekl prvně tu nejvyšší rovinu. On jí řekl, když se napiješ té vody, kterou já ti dám, tak už nebudeš žíznit na věky. A samozřejmě ona tomu absolutně nemohla rozumět, protože to bylo moc vysoko, duchovně moc vysoko na ní, na to, aby to pochopila. A tak to snižoval, až nakonec jí musel říct, hele, máš muže, ale nemáš muže. A teprve tehdy prohlédla a řekla, hele, vím, že jsi prorok. A někde se dostali, protože nebyl schopen jí ukázat trošku víc. Tak já teďka jdu obráceně, začneme od toho nejnižšího bodu a zkusíme se dostat k tomu nejvyššímu. Takže ten nejnižší bod, ta nejnižší věc, kterou můžu vychovat, je mít dobrého občana. To znamená mít ze svých dětí dobré občany. A to je samozřejmě dobře. A není to špatně, není to špatná vize, prosím vás. Já nechci nikomu brát, pokud někdo si myslí, že by měl takovou vizi, že chce někoho vychovat, kdo by byl slušný, vychovaný, vzdělaný, a tam platí daně na začátku, jo, to je důležité. Jinými slovy, aby nekradl. Co ještě, co můžeme mít jako dobrého občana? Máte někdo nějakou myšlenku? Já bych chtěl, aby jsme trošku spolupracovali, jak to má, protože když se zapojíme, tak nám to dá takový trošku vhled, tak co, jestli vás něco napadá, co ještě vy jako dobrý občan? Co můžu vychovat?
Zodpovědný.
Někdo, kdo bude zodpovědný?
Ohleduplný ke svému okolí.
Dobré, ohleduplný.
Bude pomáhat
druhým. Já třeba jsem z nevěřící rodiny, tak moji rodiče tě vždycky byli takový, a že když jim někdo pomohl, tak oni mu na oplátku taky pomohli, aby měli vřízené dluhy. Prostě oko za oko, zub za zub. Jo? Takový ten princip. Jo? Tak v tom nás vychovali. Takový ten, vychovali z nás dobré občany. Takže ten dobrý občan určitě není špatně, že jo, mít dobrého občana. Možná bychom mohli říct ještě někdo, kdo bude chodit k volbám, jo, komu nebude, jak tady bylo řečeno, lhostejný jeho okolí a tak dále. Druhá rovina je dobrý křesťan. Já mám několik zase nápověd. Dobrý křesťan platí desátky, chodí na zhromáždění, studuje Bibli. Co byste tam přidali ještě?
Podporuje misií.
Podporuje misií. Co ještě? Máte někdo nějaký návrh, co ještě dělá dobrý křesťan? Protože to je určitě něco, co bychom měli mít jako vizi, že z děti vychováme dobré křesťany. Máte ještě někdo nějaký nápad?
Má nějakou službu v církvi?
To je dobrá ta služba v církvi.
Evangelizuje
možná, jo, každý má trošku jiné zaměření, ale různé má službu, že účastní se možná nějakých aktivit ve sboru dalších. A co ještě je dobrý křesťan? Něco možná víc biblického? Bychom ještě mohli najít nějaký verš.
Umí odpouštět.
Umí odpouštět, to je dobré.
Je pokorný.
Pokorný.
Vychovává děti dobře.
Dobře bude umět vychovávat děti. Že? Takže když ho chci dobře, proto ho můžu vychovávat tady svoje děti. aby oni dobře uměli vychovávat svoje děti. Jo? To je důležité. To je taky jeden z dobrých cílů. Co ještě by tam mohl dobrý křesťan, protože to je určitě něco, co bychom měli mít jako vizi. Vychovat dobrého křesťana. Jaké ještě by měl mít vlastnosti? Co, čeho by měl dosáhnout? Jaká je ta vize? Bude milovat Boha. Určitě. To znamená, dovést ho k tomu třeba, aby byl znovu zrozený. Vůbec, jo. Pokřtěný duchem. Nevím, jak odkud jste skrze církve, ale já věřím jak přes duchem, takže to by byl jeden z mých cílů třeba, aby moje děti byly pokřtěny duchem. Aby znali Boha, aby Boha vůbec hledali. A jako dobrý křesťan je něco, co... Jak bychom to nazvali? Jako dobrý křesťan by měl mít v podstatě dobrý základ křesťanský. Jo? To znamená, měl by vědět, co je hřích, co je spravedlnost, měl by vědět něco o odpuštění, měl by dokázat ty věci vyjádřit, měl by mít nějakou zkušenost s Bohem a tak dále. Jo? To znamená, jsou to všechno věci, které věřím, že jsou dobré a stejně tak jako být dobrý občan není špatné, je to dobré, ale je to pro mě málo. A stejně tak vychovat dobrého křesťana není vůbec špatné a je to moc dobré. A já mám ještě trošičku jednu vyšší vizi. A nevím, jestli někdo dokážete uhodnout, jaká ta vize je. Ti, kteří mě znají, tak to uhodnou, ale z vás, kteří mě neznáte. Tak moje vize je, že já bych chtěl, aby z mých dětí byly Boží synové. A možná si říkáte, jaký je rozdíl mezi dobrým křesťanem a Božím synem. Ale já věřím, že to ještě kousíček dál. A protože Boží syn je něco, v co já především musím věřit. A tady já jsem napsal, že Boží syn se zodpovídá především Bohu. Chodí podle ducha, protože to je definice Božích synů, jestli znáte Římanům 8. kapitolu, tak tam je napsáno, že ti jsou synové Boží, kteří nechodí podle těla, ale chodí podle ducha. A nebo respektive tam ver, že ti, kteří duchem Božím vedení bývají. V kraličtině to ještě. A je to na vícero místech zopakováno. A dal jsem tam i takové svatý a dokonalý. A to je něco, co některé lidi možná trošku vyvede z míry, protože si říká, ty se rouháš. A protože si říká, ty seš svatý a dokonalý. Ne, já nejsem svatý a dokonalý. Ale je to můj cíl. A pokud je to můj cíl, tak já musím stejným směrem ve své děti mít stejný cíl. A bez toho cíle já nejsem schopen toho ani dosáhnout. A nejenom, že mám ten cíl, když já ten cíl mám, tak jedna věc je, že musím uvěřit tomu, že to je možné. A proto ten Boží syn a ten dobrý křesťan, tam jsou dva takové, tam vidím obrovský jako rozdíl v tom. Dobrý křesťan, dobrého křesťana můžu vychovat už jenom tím, že chodím do církve a že prostě spolu si čteme Biblii a večer se pomodlíme, nebo u jídla se pomodlíme a prostě žijeme jakýsi křesťanský život. A kdežto Boží syn je něco, kde já ze svého dítěte chci jaksi získat něco, co je víc než jenom někdo, kdo chodí do zhromáždění a kdo tam vydrží až do konce svého života. Já nevím, jestli to vnímáte, ten rozdíl, ale na to, abych já vůbec věřil, že já se můžu stát Božím synem, tak já na to musím mít víru, že je to možné. A stejně tak já musím mít víru, že pro ty děti je to možné, aby vyrostly k tomu, aby se z nich stali Boží synové. A jaké jsou atributy Božího syna? Protože Boží syn, když někdo řekne, tak si automaticky představí Ježíše Krista. A určitě všichni jako říkají, jo, slyšeli jste určitě ve svých církvích, že máme být jako Ježíš Kristus. Jinými slovy, máme být jako Boží syn. A co to znamená pro nás? Jaké to má atributy? Jaké to má atributy být Božím synem? Dokážete si to sami pro sebe představit? Jako možná si říkáte, proč tak mluvím pořád o sobě, jo? Nebo o nás jakožto o rodičích, ale je takový princip, že to, co nemáte, nemůžete předat svým dětem. Víte to? Že pokud něco nemáte, tak nemůžu vychovat ze svého dítěte něco, co je lepšího než já. Nemůžu od svého dítěte očekávat něco, čeho já nedosáhnu. Jinými slovy, vychovat dětí je víc o mně, než o těch dětech. A takže jaké má atributy toho, jako stát se Božím synem? Co si pro sebe představujete, že to pro vás znamená, že byste se měli stát Božím synem? Já nevím, jestli tomu věříte, že se tomu můžete stát Božím synem, ale udělejme to aspoň hypoteticky, že je to možné, i když tomu třeba nevěříte úplně, ale jaké byste si představili, co by to pro vás osobně znamenalo stát se Božím synem? Že by vás najednou Bůh povolal a řekl, já chci, aby se stal mým synem. To samozřejmě platí i pro ženy. Když se mluví o synu, tak se nemluví jenom o mužích, ale i o ženách.
Být v maximální jednotě a schodit s Božím jako s otcem?
Mhm. Určitě. Být v maximální shodě s otcem, to je přesně to, co Ježíš dělal. Ježíš říkal, já nečiním nic, než co vidím u svého otce.
Že už naše já neexistuje, ale žije skrze nás Kristus.
Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus, že? Říká Pavel. No. Dosáhl Pavel toho, že byl Božím synem? Taková zajímavá teologická otázka možná pro nás. On žil v 7. kapitole Římanům, říkal, jak bojuje s hříchem a jak to jeho tělo dělá něco, co on vlastně nechce a jak s ním pořád zápasí. A v té 8. kapitole najednou to opěvuje, jak je to nádherné chodit duchem a jak celé stvoření lká a očekává zjevení synů Božích. Na co teda čeká to stvoření? Na koho čeká? Čeká na nás a na naše děti. Proto jsem to tady dal. A já možná, když jsem tady v tom místě od těch Božích synů, já věřím, že je to totiž záměr, který bychom měli mít. To je ta vize, kterou bychom měli mít. A samozřejmě každý z nás vnímá, že to je vize hodně, hodně vysoko. A že my sami toho nejsme schopni dosáhnout. Nikdo z nás není schopen dosáhnout žádnou metodu toho, že ze svého dítěte vychovám Božího syna. Protože zaprvé, ať ho budu vychovat nejlépe, jak umím, i kdyby byl dokonalý člověk, tak stejně to hodně záleží na Bohu a na tom dítěti, jestli do toho dojde nebo ne. A já nejsem schopen svoje dítě přinutit k tomu, aby se stalo Božím synem. Protože to je něco, co je na dobrovolnosti. Ono samo v tom musí uvěřit. Ale pokud já tomu nevěřím, tak mu těžko dám příklad k tomu, aby on tomu věřil. A tak všechny ty tři roviny jsou dobře. Žádná z nich není špatně. A samozřejmě je na vás, kterou tu rovinu si zvolíte, jak daleko chcete dojít v té výchově dětí a vůbec ve svém vlastním životě. Protože ta rovina najednou určuje ten způsob, jakým budu jednat a co s tím budu dělat. A já ještě bych podtrhl to, že Bůh chce mít Boží syny. Já jsem tady citoval verše z Římanům, ale já budu citovat verš úplně z první kapitoly Bible. A tam, když Bůh stvořil člověka, tak řekl, v 26. verši řekl Bůh, učiníme člověka k obrazu našemu podle podobenství našeho. A tak Bůh měl v mysli taky nějaký plán. A on chtěl stvořit děti. Že mě napadá, teďka vím, že tam hodně na vás svítí, kdybyste potřebovali, tak si to klidně zatáhněte ty žaluzie, kdybyste vám bylo moc horko na sluníčku. A Bůh chtěl mít děti. Řekl, stvořme, učiníme člověka k obrazu našemu a k našemu podobenství. Co to znamená? Co to znamená, že Bůh stvořil, nebo jeho záměrem bylo stvořit člověka ke svému obrazu a ke svému podobenství? Co to znamená? Protože v 27. verši, v tom dalším, se říká, i stvořil Bůh člověka k obrazu svému. Ale ani slovo o podobenství. Nevím, jestli jste si toho někdy všimli. Nebo jestli jste o tom někdy slyšeli. Ale Bůh nestvořil Adama ke svému podobenství. Ale pouze ke svému obrazu. A tak Adam byl dokonalý člověk, když ho Bůh stvořil. Adam s Evou byli dokonalí lidé. Neměli hřích, neměli nic nečistého. Dokázali myslet na rovině, která byla duchovní. Oni si povídali s Bohem. Tam je napsáno, že Bůh se s nima procházel v ráji a že si s nima povídal. Jinými slovy, měli ten kontakt s Bohem, měli to účastenství s Bohem. A přesto Bůh říká, že jim něco chybělo. Že jim chybělo ta podobnost Boha. Protože Bůh je stvořil jako zemské stvoření a Bůh chtěl, aby oni došli výš a aby došli do toho božího charakteru. A oni do velké míry ten boží charakter měli. Já nechci říct, že ho neměli, ale je ještě jeden atribut Boha, který věřím, že neměli. A to je ten jeden z důvodů, proč oni zhřešili. Protože oni neměli atribut Krista, který je ochoten jít a obětovat se za druhé a vydat svůj život plně pro druhé. A ten atribut jim chyběl. A to je ta podobnost Boha. To je něco, co je mnohem dál, než jenom to nést ten obraz Boží. Protože my všichni neseme obraz Boží. A zvlášť jako křesťané, jako znovu zrození lidé, když nás Bůh obživil, tak automaticky ten nový život, který do nás vlel, tak nás vlastně vrátil na to místo, kde byl Adam na počátku a řekl, a teďka běž a dojdi do toho podobenství. Protože to je boží záměr od počátku a jak znám Boha, tak on svoje záměry vždycky naplní a jenom záleží na nás, jestli se staneme toho součástí nebo ne. A takže to je boží syn, to je ten boží syn, to je někdo, kdo nese nejenom boží obraz, ale kdo nese i to podobnost Boha. To znamená, je jako Bůh. To neznamená, že se stane Bohem, ať mě někdo se nemyslí, že si myslím, že se staneme Bohem. My vždycky zůstaneme lidé a vždycky budeme lidé, ale Bůh chce, abychom byli podobní jako on, abychom byli boží synové. Jinými slovy, člověk je jaksi kompatibilní s Bohem. Všimli jste si toho? A člověk má schopnost jako dojít do toho být s Bohem. Protože je napsáno, že Bůh všechno stvořil tak, aby všechno plodilo jak? Podle, víte, jak plodí rostliny a zvířata? Podle čeho? To je v první knize, v první kapitole Bible. Podle svého druhu. Jinými slovy, kočka nemůže splodit psa, A jabko nemůže spodit hrušku. Rozumíte? A když Bůh nás splodil jako boží děti, tak to znamená, že jsme kompatibilní s Bohem, jakožto lidé. Žádné jiné stvoření není kompatibilní s Bohem, není schopno nést boží charakter tak jako člověk. A to je něco, co je jaksi o kus dál, protože si to málo kdy uvědomujeme, že jsme kompatibilní s Bohem a že jsme schopni spolu s Bohem splodit Krista. A Pavel říká, Kristus v nás je naděje slávy. To znamená, co je potom ta sláva? Ta sláva je my v Kristu. Ale pojďme dál. Já mám nějaký příklady tady. První příklad, který musíme nést, tak musíme nést jako rodiče. To znamená, vraťme se teďka z toho trošičku zpátky, co uvněme. A my musíme ukazovat to, co těm dětem chceme předat. Jo, možná, že teďka to vypadá takové hodně teoretické, a když se nad tím budete hlouběji zamýšlet, tak zjistíte, že to jsou praktické věci. Velice praktické věci. To znamená, že pokud já chci, abych svého syna naučil, jak si mluvit vždycky pravdu a nelhat, tak budu muset vždycky mluvit pravdu a nelhat. A protože ty děti v našich domovech vidí věci, které já nedokážu vidět ve vašem domě. I kdybych byl vaším známým a chodil k vám domů pravidelně, tak nikdy nevidím, co se skrývá pod pokličkou, víte? Znáte to, že jo? Když přijde návštěva, tak se všichni chováme pěkně, usmíváme se, je to paráda, že? No a pak najednou je něco v práci, tam se něco vyrubí, mám bouračku, nebo já nevím co, dítě zlobí, a ještě mě k tomu naštve manželka, tak je konec. Jo? Není to tak? Ale ta návštěva nevidí. Ale to dítě to vidí. A právě proto já musím být příklad. Pokud já nejsem příklad, tak vlastně nejsem schopen tomu dítěti to dítě nasměrovat a správně vychovat. A jak jsem nedávno slyšel děti, jak si povídali o mně. A můj syn, kterému je teďka bude 8, že? Tak ještě mu je 7, tak říkal, no a tatínek je dokonalý, jo? To se smál, že jo? Protože vím, že nejsem dokonalý zdaleka. A ta starší dcera, že jo? Která už má 10, říká, ne, tatínek není dokonalý, jo? A tak se tak trošku chvíli bavili o tom, já jsem to tam slyšel vedle spokoje. A tak jsem se taky usmíval, jsem si říkal, to je zajímavé, jak ty malé děti, jak vidí toho svého rodiče jako vždycky dokonalého. Vždycky. I když budete dělat chyby, tak pamatujte na to, že rodiče, že ty děti vás budou vidět jako dokonalé rodiče a budou všechno věci dělat podle vás. Všechny věci. To znamená, ať děláte dobře nebo špatně, tak ty děti to budou dělat podle vás. A nejvíce se to samozřejmě projevuje potom na těch prvorozených, protože, jak se říká, prvorozený vezme dvojitý díl a ať je to dobré nebo špatné, vždycky vezme dvojitý díl. Jo, takže na to pamatujte, že nejsme schopni předat dětem nic, co sami nemáme. A já jsem tady dal takový zajímavý verš z Genesis 18:19, kde se mluví o Abrahamovi. Nebo znám jej, protože přikáže synům svým a domu svému po sobě, aby ostříhali cesty Hospodinovi a činili spravedlnost a soud, ať by naplnil Hospodin Abrahamovi, což mu zaslíbil. To je zvláštní. Když se nad tím zamyslíme trošku do hloubky, tak Bůh říká za prvé, že zná Abrahama. A ne, že by Bůh neznal všechny lidi, ale když se v Bibli píše, že někdo někoho poznal, tak to má zvláštní význam. na počátku je napsáno, že Adam poznal Evu a splodili Kaina. Jinými slovy, to, že někoho poznám, vyjadřuje ten úzký vztah, který ten člověk s ním má. A když Bůh říká o Abrahamovi, já jej znám, tak říká, já s ním mám úzký vztah. Není to něco, co jenom o něm vím, že tam je nějaký Abraham, ale já ho znám, já o něm vím moc dobře. Jinými slovy, on se mnou stráví čas a já trávím čas s ním. A dokonce ho Bůh někde nazval přítelem potom, že jo, říká, to je můj přítel. A on říká, že právě proto, že mají tu známost a protože ho zná dobře, takže ten Abraham přikáže synům svým a domu svému, aby ostříhali cesty Hospodinovi. Není to zvláštní? Že ten Abraham skrze tu známost Boha dokázal, a tam je to slovo přikázal, to znamená dokázal to těm dětem jakoby autoritativně vnutit tu věc. A teďka nemělte se, že se to týká jenom otců, ono se to týká i žen. Když se podíváte do nějakých královských knih například, tak tam je vždycky napsáno, který ten král a jak se jmenovala jeho matka. Všimli jste si toho? Protože ta matka byla, je většinou že ta, která to dítě formuje do těch 5-6 let nejvíc. Kde to dítě je navázáno na matku a tráví s ní spoustu času a tak ta matka formuje to dítě jako velkým způsobem. Jako když si vezmete Samuele proroka, tak jo, jak ona se jmenovala ta? Anna. Jo, Anna. Ta Anna dala slib Bohu, že ho předá Bohu. A ona od počátku ho vychovávala tady s tím záměrem a od malička mu říkala, já tě, jak vyrosteš trošičku, tak tě předám a odvedu tě do chrámu a tam budeš sloužit Bohu. Protože já jsem to tak Bohu slíbila. Tam není přesně napsáno, kolik Samuelovi bylo, ale podle těch jako předpovědí, toho, tak jak to vychází, je to tak, že mu bylo tak možná 6 let, nebo něco takového. Já nevím, kdo máte 6-leté dítě, ale představa, že vezmu svoje 6-leté dítě a odvezu ho někde do Brna, nebo do Prahy, nebo někam daleko a postavím ho tam a řeknu, tak, tady je tvoje místo a tady budeš, tady to je tvůj nový strejda, který se o to bude starat a tady mu budeš sloužit a budeš mu pomáhat, on slouží Bohu a ty mu budeš sloužit s ním. V 6 letech, dokážete si to představit. A ono to nebylo tak úplně o tom Samuelovi, jako o té Anně, která od malička měla tu jasnou vizi, že ten člověk bude posvěcen, oddělen pro Boha se vším všudy a že ona mu to rozkáže a že ho naučí poslušnosti, aby když tam přijde, aby byl poslušný, jaký musel být Samuel, on nemohl být, jak ty děti dneska, jo, co vidíme kolem sebe, že jdete do obchodu a nic nedostane bombony, tak se ho práskne na zem a začne tam kopat. Jako to nemohl být Samuel. Jinými slovy, ta Anna měla nějakou vizi, úplně jasnou vizi, kterou jaksi převedla do toho Samuele, ale jaké požehnání to bylo pro celý Izrael. Jaké požehnání to bylo pro celý Izrael. Z určitého pohledu si můžeme říct, že Anna ztratila syna, ale jako co získal Izrael. A Bůh měl mohl začít mluvit hnedka od začátku a mohl s ním jednat. Právě proto a na základě toho, jak ho ta Anna vychovala. A tak jako uvědomme si tu zodpovědnost, kterou jako rodiče máme, abychom předali těm dětem, naučili je například poslušnosti. To je jedna z věcí, která se dneska moc neučí. Že jo? Dneska se učí takové té volnosti, až z toho vznikají své volné děti. A to slovo dítě sobě volné, už se ten termín už se skoro ani nepoužívá, protože by tam museli označit 9 z 10 dětí. Jo, takže to dítě sobě volné je něco, co samozřejmě, co my nechceme, že jo? My chceme dítě, které bude poslušné a bude poslouchat Boha. Já už to zkusím trošičku. Já jsem tady dělal další příklad. A to je otec a syn, to už tady bylo zmíněno. Aha, já jsem ukázal celý ten verš. Tak a tam jsem dal tu modlitbu Ježíše, kde se modlí a on říká, ne, za ty teď pak toliko prosím, ale i za ty, kteří skrze slovo jich mají uvěřit ve mne, aby všichni jedno byli, jako ty oče ve mně a já v tobě, aby on v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal. A já slávu, kterou už jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož my jedno jsme. A zase, o čem tady Ježíš mluví, že on skrze tu jednotu, kterou měl s otcem, tak říkal, já se modlím, a nemodlil se jenom za učedníka, já jsem schválil ten verš předtím, ale modlí se za nás, všimli jste si toho? Modlí se za nás a říká, já chci, aby ti všichni, kteří uvěřili, to znamená my všichni, aby jsme byli jedno s otcem, tak jako Ježíš byl jedno s otcem. A když se Ježíš za to modlil, tak já si říkám, ten musel mít velkou víru, když viděl ty učedníky. A jak se trápí s různýma věcma, nemocnama, jak prostě kolísají jak kolikrát kroutil hlavou a dokonce jednou, když přišel zkřístit Lazara, tak je napsáno, že Ježíš, jak to viděl, v jakém stavu jsou ti lidi, tak se rozplakal. On samozřejmě neplakal nad Lazarem, protože on věděl, že ho vzkřísí, ale plakal nad těma lidma. To je jeden z nejkratších veršů v Bibli a Ježíš zaplakal, že? A když viděl Ježíš stav a srdce těch lidí, protože Ježíš viděl mnohem víc, než co my vidíme, my nevidíme, já nevidím, co, o čím, na čem teďka přemýšlíte. Vždycky jeden bratr říkal, no, někdo přijde na zhromáždění a místo toho, abychom přemýšleli nad tím, na co máme, tak říkám si, nechal jsem ho dnes na plotně. Jo. Jako, mám to a to, takový a takový problém. A přemýšlíme úplně na jinýma věcma, místo toho, abychom věřili Bohu. A jako dívali se, co Bůh zrovna teďka chce po mně. Bůh v tom má určitý záměr. Všimněte si, ještě jedna věc, taková myšlenka, že Bůh chce, abychom byli jedno s ním, ne pro náš benefit. Ale proč? Aby svět poznal, že Bůh poslal svého syna. Že poslal Ježíše Krista. A vidíte, že my pořád můžeme tu naši laťku někde zvedat. My jsme tam měli ty tři, že jo, dobrý občan, dobrý křesťan, boží syn. A možná další laťka by mohla být, aby svět poznal, že Bůh poslal Ježíše Krista. No a to je hodně spojeno s tím božím synem, samozřejmě. Ale uvědomme si to, protože být božím synem znamená nejenom být dobrým křesťanem, to je automaticky v tom. Ale znamená to, že já umřu, jak tady bylo řečeno. Já už nebudu přemýšlet sám o sobě, o svém vlastním zisku, o to, že já něco získám, ale budu přemýšlet o tom, do čeho mě Bůh povolal, jaké je to jeho povolání pro můj život. A tak ten otec a syn jsou samozřejmě naším příkladem, protože Ježíš, já nevím, jak on fungoval jako dítě, my o tom moc nevíme, ale já věřím, že Ježíš znal otce od počátku. Já věřím, že ho znal od počátku. On byl spozen duchem a jakožto spozený duchem měl oproti nám určitou výhodu, že od počátku vnímal duchovní věci. Když to my, když jsme se narodili jako miminko, tak první, co vnímáme, tak prvně musíme rozeznat vůbec ty předměty kolem, co jsou nás. Jo, začneme si to omatávat, strkat do pusy, aby jsme zjistili, co jaké to je, jestli je to studené, horké, jakou to má barvu, jaké, jestli to je ostré, hladké, hrubé. A všechny ty věci, jinými slovy, poznáváme svět smysly. A čistě těmi tělesnými smysly. To je to, jak rosteme od miminka. A proto ta tělesnost, ta světskost je v nás tak zakořeněná. A kdežto Ježíš měl určitou výhodu v tom, že já věřím, že vnímal duchovní věci od počátku. A že otec se mu zjevoval od počátku. I možná v lůně matky, v lůně Marie. Prostě Ježíš věděl, kdo je jeho otec. A měl s ním ten vztah a my víme akorát, když měl 12 let, že šel do Jeruzaléma a že tam zůstal a potom ho Marie s Josefem našli a Ježíš říká, co pak jste nevěděli, že musím být ve věcech svého otce? A samozřejmě nemluvil o Josefovi, o kterém věděl, že to není jeho otec, ale mluvil o nebeské moci. A jinými slovy, on ho znal ho moc dobře od počátku a otec ho vychovával. A možná si říkáme, ale potřeboval Ježíš vychovávat? Co myslíte, potřeboval vychovávat? Já jsem tam nedal ten verš, ale mám jeden verš, který mluví o tom, že Ježíš byl vychováván. Víte, který to je? Že skrze, že skrze poslušnost se naučil trpělivosti. Je napsáno v Bibli, že Ježíš se skrze poslušnost naučil trpělivosti. Takže on samozřejmě nikdy nezřešil, nikdy v tom nepadl a vždycky otce poslechl a naučil a skrze tu poslušnost, skrze to, že vždycky udělal to, co mu otec řekl, tak vždycky zvítězil. A to je i návod pro nás a pro naše děti. Protože když já budu učit svoje děti, že mají poslouchat své rodiče, tak se naučí, jak mají poslouchat Boha. Pokud nenaučím děti poslušnosti rodičů, tak nemůžu očekávat, že když vejdou určité samostatnosti, do toho věku samostatnosti, že začnou sami od sebe poslouchat Boha, protože s náma chodili na shromáždění. Ne. Jako zapomeňme na to. Pokud nenaučíme děti poslušnosti dneska, tak se té poslušnosti nenaučí později, pokud samozřejmě Bůh s nima nebude nějak jednat a nedá jim k tomu milost, ale jako přirozeně ne. A takže ta poslušnost je v tom velice důležitá. Já věřím, že Ježíš jedna z věcí, proč zvítězil, je v tom, že byl poslušný. Tak já ještě tu mám pár nějakých věcí. Nevím, jestli máte někdo nějaký, už jsme byla hodina, ale to utečí strašně rychle. Já jsem tady dal nějaké, co mám teda dělat, že, aby se to stalo. Ale já doufám, že Magda o tom bude mluvit víc, o těch praktických věcech potom. A že se to zadaří. A tady je určitý návod, který je ze zákona. A my si možná můžeme říkat, že už nejsme zákonníci, že už nejsme pod zákonem. Nicméně zákon, jak je napsáno, je stínem věcí budoucích. Jinými slovy, zákon má nějakou aplikaci v duchu. Ten přirozený zákon na té přirozené rovině má nějakou aplikaci v duchu. Takže když tam Bůh říká, ale složte tato slova má v srdci svém a v mysli své a uvažte sobě za znamení na rukou svých a budou jako náčelník mezi očima vašima, tak jedna z věcí, kterou Židé dělají, že si vezmou tady takový náramek, tady si napíšou Boží slovo do takové malé škatulky a tady si ho pověsí, jo, Boží slovo. A myslí si, že se jim nějak dostane dovnitř, nebo co, já nevím. Jo. Ale samozřejmě Bůh to dává jako přirozený příkaz, že jo. Jako udělejte si náčelník, udělejte si členku, tam si vypište Boží slovo a dejte si to mezi oči, ať na něho nezapomenete. Ať ho pořád máte na očích, když si tady něco dáte, tak to pořád budete vidět. A to je to, o čem Bůh mluví. On samozřejmě nemluví o tom, že si tady máme přirozeně něco pověsit, ale je to něco, co bychom měli mít pořád kolem sebe. Pořád bychom měli mít kolem sebe Boží slovo. Měli bychom ta slova zapsat v srdci a v mysli, protože to je to, co Bůh zaslíbil. Bůh řekl, že že ten nový zákon je o čem? Že napíši svůj zákon kam? Do jejich srdcí. To bychom měli znát z paměti. Jsme lidé nového zákona? A? Zasvítím trošku už. Napíši svůj zákon na jejich srdcí a já budu jejich Bohem a oni budou mým lidem a já budu v nich přebývat a budu v nich mluvit a chodit. A to teďka trošku převádím do jiných slov. Ale to je jeho záměr, že jo? Není to napsáno, to je nový zákon. Je to napsáno, kde je v Jeremiáš, nebo kde to je. A potom je to v Židech. A v 2. Korintské, v 6. kapitole, to zopakovává Pavel, ten nový zákon. Protože to bylo zaslíbení pro Izrael. On říká, ne jako podle starého zákona, že něco děláte a po povrchu, ale vaše srdce je úplně někde jinde. Ale ten nový zákon je o tom, že to nebude napsáno na deskách kamenných, ale na, srdci, na deskách masitých vašeho srdce. A že ty věci budete dělat přirozeně. A jak jinak to můžu dostat do svého srdce, než tak, že svoje srdce Bohu otevřu a že do něho budu vlévat Boha. A Bůh a Boží slovo je skoro rovnítko. Co je napsáno v Janovi v 1. kapitole? Na počátku bylo co? Slovo. A to slovo bylo Bohem. A takže Boží slovo, a teďka opatrně někdy na to, co je Boží slovo, protože někdy si myslíme, že něco Boží slovo je, ono to Boží slovo není. Některé překlady jsou takové, že bych to nenazval Božím slovem. A, ale Boží slovo, ať je to Bible, anebo ať je to nějaké slovo, které Bůh mluví pro ten čas, nebo do mého života konkrétně. A může to být nějaký sen, který mi Bůh dá, nebo nějaké proroctví, které mi Bůh dá do mého života, tak já to slovo potřebuji zapsat ve svém srdci a ve své mysli. To znamená, musím se k němu vracet, musím nad ním přemýšlet a musím ho omílat k tomu, abych si ho zapamatoval a musím být pořád před mýma očima. A říká, vyučujte jim syny své. Mluvte o tom, když sedneš v domě svém, anebo když půjdeš cestou, když lehneš i když vstaneš. Takže Bůh říká, neustále to Boží slovo svým dětem opakujte. Pořád ho do nich vlévejte. Pořád jim ho servírujte. Všude možně. No. Takže napište dokonce na veřejí domu svého, na branách svých, aby byly rozmnoženi nové synů vašich na zemi, kterou se zaslíbil Hospodin otcům vašim, že ji dá jim, dokud nebe trvá nad zemí. Takže Bůh říká, že to je ten klíč určitý. To je ten klíč, jak to můžu udělat. Velice prakticky, protože já nevím, do jaké míry, jak máte staré děti vůbec, jo, protože vás neznám, ale jedna z věcí, kterou třeba já prakticky dělám, že se snažím každý večer, když se mi to nevždy podaří, a každý večer si s dětma sednout, jdou spát a něco jim říct, nějaký příběh z Bible nebo ze života, něco, co je osloví, co jim něco předá, že jo, modlím se s nima a pobavím se s nima, co třeba prožili a tak dále. Ale důležité je, že jim předám nějaké zkušenosti a i to naše svědectví, které jim předáváme, co jsme myslami třeba s Bohem prožili, je pro ně velice důležité, pro ty děti. Protože je to něco, co oni ví, je to byl můj táta, který má tady tu a tu zkušenost s Bohem. A v nich se to zaryje a zapamatuji si to. Tak jako já jsem si zapamatoval zkušenosti mojeho dědy, který mi povídal, když šli pytlačit zajíce, tak do dneška si to prostě pamatuju a mi je to zaryté hluboko ve mně a vím, jak můj děda pytlačil zajíce a kdybych to někdy potřeboval, tak vím, jak na to. Jo. Samozřejmě jsem to nikdy nedělal, ale prostě je to ve mně zaryté, protože to mě to jako dítěti říkal tady ten příběh, jako něco, co sám zažil, a ještě když tomu dal tu dramatičnost, tak do toho dítěte se to vryje. A stejně tak, když my prožijeme něco s Bohem a dokážeme to těm dětem předat, tak nikdo jiný jim to nepředá. Na žádném zhromáždění to nezískají. Nepočítejte s tím, že děti chodí na zhromáždění, že automaticky z nich budou křesťané, že automaticky ty věci do sebe nasáknou. Není to tak. Musíme jim to předat jako rodiče. Nikdo jiný tu zodpovědnost za nás nemůže převzít. Žádná instituce, žádná církev, žádné zhromáždění, nikdo jiný. Takže to bylo takové to. A teďka tu mám ještě, odstupím trošku, ještě několikrát na závěr, co jsem měl nějaký, co mě napadlo. Buďte jedno. Tak to zase by bylo možná dlouhé téma, ale zkráceně řečeno. A jakožto rodiče potřebujete se shodnout na tom, jak chcete vychovávat děti. A to je jedna z těžkých věcí, která nás vždycky přivede k pokání a k tomu, abychom něco změnili ve svých vlastních životech. Protože každý z nás má jinou vizi. Každý z nás byl vychován jinak. Potkali jsme se z různých rodin. Ještě moje manželka je Polka, já jsem Čech. To už je. Se projevují různé národnostní věci a národnostní charaktery. A Bůh řekl Abrahamovi, jakožto je napsáno, že Abraham je náš otec, otec víry. A takže Abraham je takovým příkladem toho, co bychom měli dělat. A Bůh řekl Abrahamovi, vyjdi ze země své, vyjdi z příbuznosti své a z domu otce svého. Takže vyjdi z toho svého národa. Musíme zapomenout na to, že jsme Češi, Poláci, Maďaři nebo já nevím co. Rozumíte? Na to musíme prostě zapomenout. A když na to narazíme, tak z toho potřebujeme činit pokání. A já jsem v podstatě rád za to, že jsem dostal Polku za manželku, přestože jsem Čech, jak Brno, protože jsem od Brna. A nebo respektive moje rodiče pocházeli od Brna. A najednou ty věci se začaly jako třít mezi náma. A neberte to jako něco špatného, samozřejmě ono to nikdy není příjemné, ale berte to jako příležitost k tomu zvítězit a z něčeho činit pokání, protože málo kdy se stane, že v nějaké pšenici mezi mužem a ženou jenom jeden je spravedlivý. A to vždycky jsem pamatoval a moc se mi to vyplatilo. A když jsem si myslel, že jsem na tom spravedlivě, tak většinou jsem na konci musel činit pokání taky. Jo. Takže to je jedna z věcí. Musíme mít jasnou vizi a být jedno. To znamená praktická věc, když dítě za mnou přijde a já mu řeknu, ne, už se nebudeš dívat na další film. A tak to dítě jednu věcí, kterou zkusí, pokud vidí, že nejsme jedno, tak zajde za manželku a řekne, mám, můžu se ještě dívat? Obejde roh, že jo, zaběhne do vedlejší místnosti a tam... A maminka mi to ale povolila, jo. Takže to děti to okamžitě rozeznají. Ve chvíli, kdy nejsme jedno, okamžitě rozeznají, že nejsme jedno. A okamžitě toho začnou zneužívat. A tak my musíme si nastavit stejné standardy. A standardy, kdy děti, jak co řekneme, že když jeden řekne, tak ten druhý ho nepodkopne, a neřekne opak. Samozřejmě někdy to nemusí vědět, když to dítě když to je v jiné místnosti nebo neslyší, že to dítě dostalo nějaký příklad a to dítě. Jo, ale potom, když se na to přijde, tak samozřejmě jako to dítě za to dostane. Ale pokud to slyším, že tomu dítěti jeden z rodičů dal nějaký příkaz, nějaký směr, tak ten druhý to nemůže anulovat. Protože by automaticky ukázal tu nejednotu mezi rodičema. A automaticky to rozbije ten vztah. A nejenom mezi těma dvěma, mezi rodičema, ale i ten vztah se nabourá toho dítěte k těm rodičům, protože najednou to dítě začne prostě kalkulovat a začne zkoušet. Jo, a začne, jako to je přirozenost, žádné dítě není dokonalé. A nevím, jestli tam ještě nějaký, možná příklad bylo později na tu jednotu, nevím. Jako ta jednota je důležitá, jo, v tom. Kde jako některý rodič má tendenci víc zdávat na zadek, jo, být přísnější a některý rodič má tendenci být spíš volnější a tam je potřeba najít nějakou hranici, jako pobavit se o tom a jako svobodně se naučit komunikovat spolu jakožto rodiče. To je při té vychově dětí moc důležité. A samozřejmě Přitom, když to budete dělat, tak zase vám nic jiného nezabývá, nezbývá, než zapřít se, zapřít se, zapřít se. Proto ta výchova je víc o nás, než o dětech. Jo, pamatujte, že vždy ukazujete příklad, o tom jsme už mluvili, takže to už nemůžu se k tomu vracet. A to třetí, to je zemřete pro své děti. Jo, takže to je to zapřít se, zapřít se, zapřít se. Protože ve chvíli, kdy já budu žít sám pro sebe, tak nebudu schopen dobře vychovat své děti. Já musím opustit některé věci ve svém životě. A to věřím, že to je jeden z důvodů, proč nám Bůh dává děti. Protože Bůh nás chce vychovat. A dokonce je v Biblii napsáno, že podmínka toho být starším ve sboru je mít dobře vychované děti. Být jedné manželky muž a mít dobře vychované děti. Proč to tak je? Proč nemůže být starším někdo, kdo má 18 let a duchovně je na tom jaksi dobře? Nemůže, protože Bůh skrze výchovu, skrze to, že vychováváme děti, tak Bůh vychovává nás. A já musím opustit mnohdy svoje koníčky, musím opustit, že na to nebudeme mít čas. Naše nějaké představy musíme opustit. A to je to umírání, to je to zapření se, to je to, co musíme najít ten čas, který strávíme s dětma. A samozřejmě většinu času s dětma tráví ženy. A u nás zvlášť doma, že my jsme zvolili třeba, že chceme vychovávat děti zcela doma i vlastně vyučovat, takže máme domácí školu. O to víc jako Magda je zapojená do toho, že s nima tráví vlastně celý den. Ale já jako muž si taky musím najít ten čas. A neříct si, já tak dneska je pěkně jdu na liže, a když jsem slíbil něco svému synovi nebo své dceři. A musím prostě se zapřít a říct, OK, vždycky jsem chodil lyžovat, ale hod, prostě to srdce mě táhne, ale pro ty děti nepůjdu. Zabiju tu věc ve mně, prostě zemřu v ten okamžik. A to je další takový důležitý krok. Tam mám ještě něco dalšího, už ne, teďka. Takže otázky, jestli máte někdo. Mám ještě chvilku na otázky před...